إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo buyurgan amallar ichidagi eng ulug' birinchi amal tavhiddir. Allah subhanahu va taolo qaytargan gunohlar ichidagi eng katta gunoh shirkdir. Allah subhanahu va taolo shirk amalini kechirmaydi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله سبحانه وتعالى يشرك كالترجان كشلرنا الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Müşriklar necas dedi. Mescid-ül haramga yakınlaşmasın dedi Allah Teala. Allah Subhanehu ve Teala şirk amelini kılgen adamını cehennemde ebedi kalışlığına özünün kitabıda beyan kıldı. İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cennete ve me'vehun nar. Cennet müşrikke haram, uning joyi jahannamdir. Alloh subhanahu va taolo mushrika ayolni nikohi durust emas dedi. Wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Mushrika ayollar bilan turmush qilmanglar dedi Alloh taolo. Va mushrik kishilarning turmushlantirmanglar dedi. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Kim shirk amalini qilgan bo'lsa, go'yoki osmondan tushib mayda-mayda bo'lib qushlar uni talab bo'lay jasadlarning bo'laklarini go'yoki talab ketgandi misolidek qattiq musibat yetibdi. Va man yushrik billahi faka annama kharra minas samai fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makani sahiq. Kimda kim shirk amalini qilsa, Alloh subhanahu va taolo ayamasligini va amali habata bo'lishligini, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib o'zining habibiga ham la in ashrakta la yahbatan amaluk. Agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi Alloh taolo. Shuning uchun ham biz darslarimizni ko'pini shirk amallari nima ekanligiga bag'ishlayapmiz birodarlar. Shu shirk amallari nima uchun shirk amali boshqa gunohlardan qattiq? Buni birinchi biz nas bilan, ya'ni oyat va hadisda shirk amalining hozirgi bayonlarini bilganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shirkning yomon amal ekanligini bayon qilganliklaridan bilsak, ikkinchi tarafdan shirkning yomonligi uchun biror bir misol keltirishligimiz mumkin. Gunohlarni jinoyatlarning turlilari bo'ladi. Odamlar bu jinoyatlarni qilishadi. Havo g'alaba qilishligi sababi bilan yo boshqa bir sabablar bilan shu gunoh amallarni qilishadi. Ba'zi odamlar halol bilan haromni ajratmasdan ish qiladi. Ba'zi odamlar o'g'irlik qiladi. Ba'zi odamlar fisq, fujurlarni qiladi. Ba'zi odamlar namozni tark qiladi. Ba'zi odamlar roza tutmaydi.
yoyinki bir oila huquqlarini rioya qilmaydi, yoyinki ota-onasiga yaxshilik qilmaydi, balki yomonlik qiladi. Shu amallar hammasi gunoh hisoblanadi. Lekin bu shirk amali Alloh subhanahu va taolo kechirmaydigan amaldir. Boshqa gunohlarni kechirishligi mumkin agar xohlasa. Buni biz misol qilib tushunsak yaxshiroq bo'ladiki, shu gunohlar har bir podshohning qo'l ostida o'ziga xos bir qonuni bo'ladi. Shu podshohning odamlari ba'zilari podshoh tarafidan rioya qilinishligi kelgan buyruqlarni buzadida va shu podshohning jazosiga ro'baro bo'ladi. Lekin ko'p gunohlarni podshoh o'zi kechirib yuborishligi mumkin. Masalan, o'g'irlik yoki boshqa bir gunohlarni hammasini agar xohlasa kechirib yuborishligi mumkin. Ammo podshohga g'alayon qilganni podshoh hech kechirmaydi. Shirk Alloh subhanahu va taologa g'alayon qilish va Allohning barobarida nima bo'lishligidan qat'i nazar bir narsani bor deb podshohga sharik haqiqiy Alloh subhanahu va taologa sharik qilishlikdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo g'ayurdir, shirkni mutlaqo kechirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya xabar bo'ldiki, Sa'd ibn Uboda nihoyatda g'ayur sahobalardan edi. Aytdilarki, Sa'dni g'ayurligini qaranglar. Sa'd radhiyallohu anhu ga savol qilishgan ediki, mabodo oilangiz bilan bir ajnabiy erkagini topib qolgan bo'lsangiz, nima qilasiz desalar, shu u billa o'tirgan bo'lsa, men qatl qilaman dedilar. Shunda sahobalar Sa'dni g'ayratini qaranglar deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Sa'dun g'ayurun va ana aghyaru minhu. والله اغير مني ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سعد غيور dediler. Men undan ham g'ayurman dediler. Alloh mendan ham g'ayur. Shuning uchun buzuq ishlarni bandalarning o'rtasida harom qildi dedilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa g'alayon qilish bu nihoyat darajada bu eng qattiq gunohlardandir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi buni. Shuning uchun biz darslarimizda ko'p shirklarga to'xtalib o'tdik. Ba'zi bir shirklarning ko'rinishlariga bugungi darsimizda ham to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi shirklarning boshqa dinga mansub bo'lgan odamlar islom musulmonlarning dinlari islomni yo'qotishligidan umidlari uzildi. Ammo ularning o'rtalariga aqidalariga shirk kirgizish va amallariga bid'atlarni kirgizishlik bilan kifoyalanishdi. Nima uchun? Shirk amali kirishligi bilan ular o'rtasida duolar ijobat bo'lmaydi, ular dindan chiqqanlar qatoriga o'tadi. Agarchi Allohni bor deb bilsalar, Allohning ba'zi sifatlarini isbotlasa ham, ular dindan chiqishgandan keyin ular hech qanday duolari ijobat bo'lishligi yo'da tursin, Alloh subhanahu va taoloning e'tiboridan tushadi. Shuning uchun ham shirk amalini kirgizishlikka harakat qilindi. Ming afsuslar bo'lsinki, shirk amalini shirkligini bilmasdan balki islom deb tushunib yurishlik musulmonlar uchun juda qattiq bir musibatdir bu. Undan ham qattiqroq musibat shuki, musulmonlar islomni tushungan, islom nima, shirk nima ekanligini bilgan musulmonlar tarafidan tushuntirilgan vaqtda uni dindan chiqdi deb tuhmatlashlik bundan ham musibatdir. Shirkning Islom olamidagi hozirgi ko'rinishlardan balsi Allohdan boshqaga duo qilishlikdir. Hattoki odamlar oddiy narsalardan tortib farishtalar, jinlar shulargacha duo qilishlikka soya bo'ldi musulmonlar o'rtasida. Odamlar va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz odamlarga yurak tomiridan ham yaqinroqmiz. Va idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'vata da'i idza da'ani. Agar bandalarim sizdan meni so'rashsa, men ularga yaqinman, duo qilsa, duolarni ijobat qilaman degan Alloh subhanahu va taoloni qo'yib, toyda ham zarar ham yetkazmaydigan toshlar, daraxtlar, buloqlar, mozorlar va hamda farishtalar, jinlar va ko'zlariga nima ko'ringan bo'lsa, mana bu narsalarga, ya'ni foyda ham zarar ham yetkazmaydigan narsalarga duo qilishdi. Agar shu duolarini Alloh subhanahu va taologa qilishganda, ular shunchalik ixlos bilan duo qilishganda Allohning do'stlariga aylanishardi. Odamlarni masjidda shunchalik ixlos bilan duo qilganligini ko'rmaysizki, ular bir daraxtlar yoki bir toshlarni oldida turgan ixlosini masjidlarda ko'rmaysiz birodarlar. Allohdan boshqaga duo qilishlik bu shirkdir. Nima bo'lishligidan qat'i nazar. Ikkinchi, masjidlarga qabrlar qilib, bu qabrlarga munojat qilishlik bu shirkdir birodarlar. Chunki masjidlarga qabr qilishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu amalni qilgan kishilarga la'nat e'lon qilganlar. La'anallohul yahuda va nasoro ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Alloh subhanahu va taolo la'nat qilsin yahud nasorolarni payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar. Mana bu masjidlarga solih odamlarni har xil qanday bo'lishligidan qat'i nazar qabrlarni qilishlik bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning la'nati bo'lsin deb e'lon qilingan kishilardir. Uchinchi, nazr qilishlik Allohdan boshqaga. Nima bo'lishligidan qat'i nazar Allohdan boshqaga nazr qilishlik bu shirkdir. Chunki nazr ibodat, bu ibodat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'ladi. 4-chi, shu qabrlarga so'yishlar so'yishlik. Bu narsa shirkdir birodarlar. Mushriklar o'zlarining butlarini oldida so'yishardi. Ular bu so'yishlarni Allohga deb atab so'yishardi. La'anallohu man zabaha li g'ayrilloh. Allohdan boshqaga atab so'yganni olga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Imom Muslim rivoyatlari. 5-chi, qabrlar yoyinki shunga o'xshagan biror bir ziyoratgohlarni tavof qilishlik. Tavof islomda faqat Ka'batullohni tavof qilishlik mashru bo'lgan. Ka'batullohdan boshqa yer islomda tavof qilinmaydi. 6-chi, qabrlarga qarab namoz o'qishlik. Bu durust emas birodarlar. Bu shirklarning ko'rinishlari. La tajlisu alal qubur va la tusallu ilayha. Imom Muslim rivoyatlari: qabrlar ustida o'tirmanglar va qabrlarga qarab namoz o'qimanglar dedilar. 7-chi, ziyorat maqsadida qasd bilan safar qilishlik islomda 3 joyga mumkin birodarlar. 1-chi, Masjidul Harom. 2-chi, Masjidun Nabiy sallallohu alayhi vasallam va Masjidul Aqso. Yonki bir tartibi Masjidul Harom, Masjidul Aqso yo Masjidun Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Tabarruk uchun ziyorat qilinishlik qasd qilinadigan musulmonlarning 3 joylari bor. Bu Masjidul Harom birinchisi. Masjidul Haromda o'qilgan namoz boshqa joyda o'qilgan namozdan 100 ming barobar afzaldir. Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallamda o'qilgan namoz 1000 barobar afzaldir. Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallamda o'qilgan namozdan Masjidul Haromda o'qilgan namoz 100 barobar afzaldir. Demak, oddiy boshqa masjidlarda o'qilgan namozdan 100 ming barobar afzaldir. La tashaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjid al-Haram va masjidi hadha va al-Masjid al-Aqsa. Bu hadis muttafaqun alayh. 3 masjidgagina qasd qilib boriladi. Ya'ni ziyorat qilinishligiga. 1-Masjid al-Haram, Masjid an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam va Masjid al-Aqsa. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan Qur'oni Karimni endi zamonga eskib qoldi deb e'tiqod qilishlik shirkdir birodarlar. Qur'oni Karim qiyomatgacha boqidir. O'zining lafzlari ham boqi. Va Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga Qur'oni Karimning hayot yo'li qilib tushirdi. Buni Qur'oni Karimni hukmlari hozirgi zamonga to'g'ri kelmay eski qoldi degan so'zlarga o'tishlik bu shirkdir. Iymondan chiqadi bunday odam. Qur'oni Karim va hadis sharifga zid bo'lgan hukmni kim bo'lishligidan qat'i nazar shu hukmni qilsak buni qabul qilishlik shirkdir. Alloh subhanahu va taolo ittakhazu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. O'zlarining yahudlar olimlarini, nasorolar olimlarini Allohni qo'yib o'zlariga rab qilib oldi, deyapti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyatni Adi ibn Hatim mashhur Hatam toyining o'g'li kelgan vaqtda shu oyatni o'qidilar. Adi ibn Hatimning kelishligini sababi singlisi Hatam toyning qizi asira bo'lib tushgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bu asira Hatam toyning qizi deb aytilgandan keyin u kishi buni ashablardan so'rab ozod qildilar. Va ko'p marhamatlar qilib toy qabilasiga jo'natib yubordilar. Bu marhamatni Hatam toyning qizi ko'rgandan keyin akasi Adiyga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning makorimi axloq egasi ekanligini bildirib bu kishini oldiga borishlikka targ'ib qildi. Haqiqiy payg'ambar bu kishi deb targ'ib qilgandan keyin Adi ibn Hatim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Kelganda Adi ibn Hatimni bo'ynida kumushdan buti bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Adi ibn Hatimni bu holatda ko'rganlardan keyin mana shu oyatni o'qidilar. Ya'ni o'zlarini yahudlar, nasorolar olimlarini Allohni qo'yib rab qilib oldi degan oyatni o'qidilar. Shunda Abi ibn Hatim aytdiki, "Ya Rasululloh, ular rab qilib ibodat qilishgan emas-u?" deganlarda, "Yo'q, ibodat qilishgan" dedilar. Halolni harom qilib bersa qabul qilishgan. Haromni halol deysa uni ham qabul qilishgan. Mana shu ibodatlari dedilar. Demak, shariat hukmida Qur'on va hadisning ochiq buyrug'ini ifoda qiluvchi nafsga zid bo'lgan hukmni kim tarafidan aytilsa buni qabul qilishlik bu shirki to'adir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la to'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan amallarda makhluqqa itoat yo'q dedilar. Mana bu birodarlar biz boshqa darslarimizda ham bayon qilingan gunohlarning kattasi bo'lgan shirkning ba'zi ko'rinishlari. Shu ko'rinishlar ichida men hozir to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan shirkdan keyingi ko'p gunohlar borki, ba'zilariga biz e'tibor berib bu gunohdan saqlansak, ba'zilariga e'tibor bermaymiz. Ad-dinu an-nasiha dedilar. Din xolis gapirishlik. Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning ichida tavhiddan keyingisi namozdir birodarlar. Biz o'tgan darslarimizda namoz haqida alohida dars qilib o'tgan bo'ldik. Namozning tark qilishligini katta gunoh ekanligi haqida ba'zi bir so'zlarni aytib o'tdik. Hozir ham shunga bir ilova qilmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo namozni tark qilganlarni qattiq gunohkor ekanligini, balki ba'zi hadislarda namozni qasddan tark qilgan kishini kufriga hukm qilinganligi sarih hadislarda bor. Alloh subhanahu va taolo namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga vayl e'lon qildi. Fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarga vayl bo'lsin dedilar. Hadislarning zohiri shuki, وَيْلٌ هُوَ بَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ سُيِّرَتْ ف۪يهِ جِبَالُ الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ Vayl, cehennemdeki bir vadi ki, eğer tağlarını sirge koyulsa, eğirip getirdi ıslığının kattığına dediler. Cennet ahilleri, cehennemdeki türgen kişilerden sual kılışadı. Sizlerini bu cehennemge neme düşür dedi. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ Sizlerini cehennemge neme düşürdü deyip cennet ahli soruyordu. Birinci cevabı قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Namaz okuyucilerden bulmaktır deyip. Demek namaz okumaslik sakar, cehennemge düşlüğünün birinci sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunu İmam Bukhari'nin rivayetlerde keltirilgan tush ko'rdilar. Odat sharifalari so'radilar ki, bugun kim tush ko'rdi dedilar. Hech kim tush ko'rdik demadilar. O'zlari tush ko'rganliklarini bayon qildilar. Va bu tushlarda bir necha voqealar bo'lganlarini aytib o'tdilar-da, bayon qilgan tushlardagi xabarni ichida meni olib ketishayotgan vaqtda bir chalqancha yotgan odamni ko'rdim dedilar. Ikkinchisi uning boshida xarsang tosh bilan turibdi. Boshiga turaman degan vaqtida xarsang tosh bilan uryapti. Bu boshini yoryapti-da tosh yumalab ketyapti. Toshni yumalab ketgan toshni olib kelguncha boshi yana tuzalib bitib qolyapti-da, keyin yana bu ishni takror qilyapti. Shuning sababi kim deb so'raganlarda ammar rajulul avval الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة لله أما في باش يارليت كان أدام قرآن دان برار سورة أرغانب شنه هش أقومي تشلب يبارغان أدام وان هر نمازدان أفلغان أدام لله Biz bu haqda namozni tark qilishlik haqida ko'p narsani aytib bergan edim. Imom Zahabiyning o'zlarining kaboir kitoblarida keltirgan narsa har birimizga ibrat bo'lishligi kerak. Imom Zahabiy o'zlarining kaboir kitoblarida aytib bergan odamlar tarafidan eshitgan voqeani yozadilar. Bir kishining bir singlisi vafot qilganligi singlisini dafn qilishlik uchun borishadi. Shunda dafn qiluvchi qabrga olib kirgan akasi dafn marosimida o'zining bir katmoni ichida qimmatbaho narsasi bo'lgan bir katmonni tushib qolganligini Imom Zahabiy o'zlari hikoya qilib bergan odamdan eshitib kaboir kitoblarda keltiryaptilar. Katmoni qabrda qoladi. Shunda keyin qabrni bekitishib ketgandan keyin bu katmonning tushib qolganligini bilib qabrni ochib shu katmonni olmoqchi bo'lganda qabrda alangalanib turgan o'tni ko'radi. O'tning kuchidan shu turpoqni qaytib tortib u olmoqchi bo'lgan katmonni ham esdan chiqadi va uyga yig'lab onasining oldiga keladi. Faqala laha ya umma akhbirini an ukhti madha kanat ta'malu وأخبرها بالقصة فبكت وقالت يا ولدي كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها اي انا مني سينلم nima ishlar qilardi hayotda nima ish qilib yurardi deb ko'rgan voqeani aytadi ona ham yig'laydi shunda ey farzandim seni singling namozga beparvo edi Namozni vaqtidan ta'xir qilardi dedi. Imom Zahabiy o'zlarining kaboir kitoblarida shuni keltiryaptilar. Namozni ta'xir qilganning xolishi bo'lsa, birodarlar. Namozni tark qilib yurgan bizlarning singillarimiz, bizlarning opalarimiz, bizlarning mana shu hayotda yurgan islomdagi singil opalarimizning holi nima bo'ladi? Mana bu narsa haqida Biz shularni bir namozga taklif qilib qo'ymoqligimiz kerak. Agar bizda mehribonlik bo'ladigan bo'lsa. Bu namoz Alloh subhanahu va taolo tauhiddan keyingi buyurgan eng katta amaldir. Mana bu narsani tark qilishlik, balki ta'xir qilishlik mana bu oqibatga olib keladi. O'zimizning farzandlarimiz, qizlarimizni ham biz mana shu mehribonlikni hech bir hayotimizda qilyapmizmi? Mana bu haqda ham bir o'ylab qo'yishimiz kerak. Agar biz namozga bir marta chaqirmagan bo'lsak, biz mehribon emasmiz, birodarlar. Lekin to'g'ri, bizning so'zimiz bilangina ular namoz o'qiydigan bo'lganda juda ko'p odamlar namoz o'qib ketgan bo'lardi. Lekin baribir biz ma'murmizki ularga namozni tark qilishlik gunoh kabiralardan va birinchidan hali mahsharga bormasdan, hali jahannamga bormasdan qabrda azobi boshlanadigan ish qilayotganligini eslatmoqligimiz kerak. Ad-dinu an-nasihatu, din xolis gapirishlikdir. Mana bu narsani bir eslatib qo'ymoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda uylardagi amallar, birodarlar, namoz asosiga qurilgan emas. Ovqatlar namoz vaqtida pishadi. Go'yanki bizi uyimizda musulmon degan oilalarni aytyapsiz biz. O'zini musulmon va muslima degan oila a'zolari qilayotgan amallari hammasi namoz o'qimaydigan odamlarning xonadonidan farqi yo'q. Butun ovqatlar namoz vaqtida. Azon aytilishlik namozga bo'lsa, eshiklarda qozon tushadi yo qozonga yog' solinadi. Azon aytilishida. Mana bu narsalar, birodarlar, hammamizga islomdan boshqa falsafalarning ta'siri kirib ketganligidir. Bizning hayotimiz hammasi o'zimiz tauhid asosida hayotimizga kirib olganimizdan keyin birinchi namoz asosida bo'lmoqligi kerak. Avvalo ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Birinchi qiyomat kuni so'raladigan, hisob qilinadigan, bandadan hisob qilinadigan amal namozdir. Fa in saluhat saluhal sa'iru amali. Agar namoz o'nglansa, hamma amali o'nglanib ketadi. Va in fasadat fasada sa'iru amalihi. Agar namoz buzilsa, boshqa amallari ham buziladi. Imtihonda o'zi asosiy bitta savol bo'ladi, boshqa dunyo imtihonlarida ham. Shu asosiy savolga imtihon markazlashadi. Shu savoldan muvaffaqiyatli o'tishlik bilan insonni boshqa kamchiliklari kechirib yuboriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan." Kim namozni muhofaza qilsa, namoz unga nur va mu'minligiga hujjat bo'ladi. Va najatan yawmal qiyamah, qiyomat kuni najot bo'ladi. Va man lam yuhafiz alayha, namozni muhofaza qilmasa, lam takul lahu nuran va la burhanan va la najatan yawmal qiyamah. Birodarlar, namozni o'qisam o'qimay qo'ysa deyilgan so'z ketayotgani yo'q, namoz o'qimaganning holiga voy. Ammo namozni muhofaza qilmagan odam unga bu namoz nuran bo'lmaydi, mu'minligiga hujjat ham bo'lmaydi va qiyomat kuni najot ham bo'lmaydi. Va kana yawmal qiyamati ma'a fir'aun va qorun va haman va ubay ibn khalaf. Bu qiyomat kuni fir'aun, qorun, haman, ubay ibn khalaf bilan birga bo'ladi. Buni ba'zi hadis ilmidagi muhaddis ulamolar sharh qilishgan ekanlar, agar bir odamning podshohligi mashq qilib namozni tark qilgan bo'lsa fir'aun bilan bo'ladi. Qorun boyligi bilan boyligi uni o'zini ovora qilib qo'ygan bo'lsa, namozdan beparvo qilgan bo'lsa Qorun bilan, martabalari uni namozdan beparvo qilgan bo'lsa Haman bilan bo'ladi. Tijoratlari, kasblari namozdan namozni buzishlikka sabab bo'lgan bo'lsa Ubay ibn Khalab bilan bo'ladi degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadislarini Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilganlar. Shuning uchun din nasihat, birodarlar, mana shu nasihatni har bittamiz o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlarga yetkazmoqligimiz kerak. Xolasin ular qabul qilsin. Alloh subhanahu va taoloning qiyomat kunida shu namoz o'qib, namoz ularga najot bo'lsin. Xolasin buni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Shuning uchun har birimiz bu narsani, bu nasihatni yetkazmoqligimiz kerak. Ba'zi birodarlar bizga ko'p savollar berishganlar. Shu savollardan bittasi g'ino haqida. Ba'zilar ruxsat beryapti-yu, g'ino musiqa bu haqlarda degan hadis savollar ko'p kelganligiga biz hal qiluvchi so'z bilan tugatamiz so'zimizni. Qur'oni Karimda surai Luqmonda Alloh taolo va minan nasi man yastari lahval hadisi li yudilla an sabilillah bighayri ilmin va yattakhidaha huzwa ulaika lahum adabun muhin. Odamlarning ba'zi borki lahvul hadisni sotib olishadi. Yastari. Bu oyat lahvul hadis dini dunyoga keraksiz bo'lgan narsani sotib oladigan odamlar ham dunyoda bor deydi Alloh taolo. Nahotki odam masalan bir axlatni pulga sotib olmaydi birodarlar. Chunki bu na meni dunyoyimga na dinimga foydasi yo'q deb biladi. Demak, lahvul hadis so'zning ham dinga yo dunyoga keraksizi odamga odam sotib olishligini tasavvur qilmasdi odam. Lekin hozirgi zamon mana bu narsani ko'p narsani ko'rsatyapti. Lahvul hadis nima? Abdulloh ibn Mas'ud qasamiyot qilib aytgan ekanlar. Biz Qur'oni Karimni salaf uslubida tushunamiz. Ra'yimiz bilan tushunmaymiz birodarlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptilarki, "Vallohi allazi la ilaha g'ayruhu huval g'ina'u." Yakka Allohning nomiga qasamiyot qilib aytamanki, bu g'ino dedilar. Ya'ni musiqa dedilar. Mana shu oyatdagi lahul hadisdan murod shu musiqa dedilar. Nima uchun sotib oladi? Odamlarni Allohning yo'lidan adashtirishlik uchun. Bi g'ayri ilmin bilmaydi bu odam Allohning yo'lidan adashtirishligini. Hozirgi bolalarning ko'rsiz hammasini ko'p bolalarning tarbiyasiga salbiy ta'sir bo'lishligini ko'rsiz, bizi millatdan boshqa bolalar bunaqa emas birodarlar. Boshqa mamlakatlarda mast qiluvchi ichimlikni e'lonnomaga berilgan odamga jarima solmadi. Kashandalik bo'lgan narsalarni e'lonnoma berilganga jarima solinadi. Islom olamida emas birodarlar. Kufr mamlakatlarda o'zining millatini bu narsalarning zararidan ehtiyot qilishlik uchun. Shuning uchun biz yerda Allohning yo'lidan adashtirishlik uchun lahul hadisni sotib oladi deyapti. Mana bu narsa haqiqiy Allohning yo'lidan adashtirishlikka olib boradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi kishilar durust desa ajabmasligiga mana bu hadis dalolat qiladi. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Imom Buxoriy rivoyatlarida meni ummatimdan dedilar. Ya'ni boshqa ummatdan emas dedilar. Mening ummatimdan shunday toifa odamlar bo'ladiki, zinoni hir halol sanaydigan. Harir ipakni erkak kishiga kiysa bo'laveradi deydigan. Wal-khamra maskinuvchi ichimlikni bo'laveradi deydigan. Mana hozirgi vaqtda ham juda ko'p odamlar bor. Nima bu uzumdan bo'lgan deydi. Asli deydi uzumdan bo'lgan deydi. Bir narsaning asli agar asliga qaraladigan bo'lsa bir narsadan bo'lganlik, juda ko'p narsalarning asli toza bo'ladi, o'zi najos bo'ladi birodarlar. Insonning baldi nimadan bo'ladi? Insonning tezagi nimadan bo'ladi? Ma'azif bu musiqa birodarlar. Mana bu narsani halol sanaydigan kishilar bo'ladi deb Yahud nasorolardan bo'ladi demadilar, meni ummatimdan bo'ladi dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana bu hadis yana ham bizga ko'zimizni ochishligimiz kerakligiga dalolat qiladi. Yumsahu qawmun min hadhihi al-ummati fi akhiriz zamani qiradatan va khanazira. Bu ummatdan, ya'ni islom ummati deb atalgan ummatdan zamon oxirlashganda bir toifasi maymun va to'ng'izlarga aylantiriladi dedi. Va qolu ya Rasululloh alayhi yashaduna alla ilaha illalloh va anna Muhammadar Rasululloh. Ya Rasululloh, sahobalar so'rashdilarki, ular la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh deyishmaydimi? Dedilar. Qolat bala deyishadi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh deyishadi va yasumuna roza ham tutishadi va yusalluna namoz ham o'qishadi va yahujjuna hajga ham borishadi. Qilasama baluhu bunday bo'lsa nima uchun bular maymun va to'ng'izga aylantiriladi? Ittaqodul ma'azifa va dufufa val qaynati fabatu ala shurbihim va lahbihim fa asbahu va qad musihu qiradatan va sanazira. Ular shunaqa o'zlari musiqani bütün cholg'u asboblarining hamma turini valqoinat, ya'ni bütün o'zlari mast qiluvchi ichimlik bilan va lahv o'yin kulgi bilan qaynot shunaqa kuylovchi ayollar u hammasi bilan shuni o'zlari shunda jamlashganda ertaman tongda maymun to'ng'izga aylanadi dedilar. Mana bu narsa inson bir ajablanadiki, ba'zi vaqtda hajga borib kelgan kishilar bemalol mana bunday narsalarni qilganligiga ajablanib qolardi. Mana bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xabarlariga yana bir bor iymon keltiramizki, bunda aytdilarki, ular la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kishilarning maymun va to'ng'izga aylanishligi qanday bo'ladi deganlarda, ular aytishadi, balki roza ham tutishadi va namoz ham o'qishadi va haj ham qilishadi dedilar. Mana bu vaqtda ko'rib tursiz, namoz o'qigan, roza tutgan, hojaka bo'lib qolgan odamlarning ham bunday ishni qilganligini hayotda ko'rgandan keyin endi bunga ajablanmaysiz. Qo'rqaylikki, shu hadislar bizni majbur qilyaptiki, 1400 yil ilgari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga ogohlantirgan mana bu hadis bizni majbur qilyapti buni durust emas ekanligini bayon qilishga. Ular qaysi bir kegiz kitobdan topishgan, bilmayman bu narsani. Lekin mutlaqo mumkin emasmi degan savolga turmush to'ylarida qizlar o'ziga xos dufuf daf, ya'ni kichkina childirmacha bilan o'zlarining ichida biror bir o'zlarining chodiyonasini o'tkazsa, bu narsa mumkin bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat bergan narsa budur, birodarlar. Shu narsani biz ajratib olmoqligimiz kerak. Darsimizda oxirida ba'zi sahobalarning fazilatlari haqida o'qishlik bilan tugatayotgandik. Ko'p sahobalarning fazilatlarini biz eshitganmiz. Muoviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu haqida ham u kishining hayotdagi ba'zi bir adolatlik ishlari haqida bu kishi bu adolatni islom ruhidan olganlar. Bu voqea islomning qanchalik adolatlik ekanligiga, xulafolar qanchalik adolatni barpo qilganligiga dalolat qilsa kerak. Muoviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu o'zlarining lashkarlaridan 2 kishini Konstantiniya, Rumning poytaxtiga borishlikka jo'natdilar. Va yerning ahvollarini bilib ketishlikka jo'natdilar. Ikkovlari o'zini notanish odamga o'xshagan bo'lib safar qilishdi. Rum poytaxtiga yetib kelishdi. Rum ahli bilan aralashib yashashdi. Ular u yerdagi xabarlarni bilishdi. Ularning yo'llari shudiki, bir-birlaridan uzoq yuramiz deyishgani. Mabodo birontamiz qo'lga tushib qolsak, ikkinchimiz xabarni xilofatga yetkazishlikka sharoit bo'ladi deyishgan. Bittalari Rum podshohining qasriga kirib, u ziyofatlarda ham ishtirok etdi va qasr ahvollarini o'rgandi. Shunda bu kishining musulmonlardan ekanligi bilinib, qo'lga tushdida u kishini mahbus qilib qo'ydi. Xalifaga xabar berishlik uchun ikkinchilari va'daga binoan qaytib keldi. Shunda Rum podshohi musulmon kishini chaqirib, bu yerda nima qilayotganligini. Musulmon kishi chunki o'g'rilik bilan tuhmatlangan edi. Bu o'g'ri deb tuhmatlashgan edi. Shunda so'radiki, bu xalifalar bizdan nimani maqsad qiladi? Shu o'zingizlarning viloyatingizlar yetmaydimi? Shunda musulmon lashkar aytdiki, biz sizlarning viloyatingizlar bizga kerak emas, moli davlatingizlar kerak emas. Biz Alloh subhanahu va taolo bizning baxtli qilgan islomni sizlarga ham ilinib keldik. Shuni tushuntirmoqchimiz va sizlarningga kelgan diyonatlarni o'zgartirib tashlaganinglarning xabarini berishlik uchun keldik. Islom adolatidan bahramand bo'lishinglar uchun keldik. Shunda bu so'zga eshitib turgan, oriyat qilgan podshoning yonida turgan nasoro kattalardan bittasi o'rnidan turdi-da, nihoyat darajada qattiq qattiq suratda yuziga qaratib urdi. Va buni qamab qo'yishlikka buyurdi. Vaqtlar o'tdi. Muoviya ibn Abi Sufyon bilan ba'zi mamlakatlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lganda asirlar almashlana boshladi. Asirlardan Muoviya ibn Abi Sufyon shu asirni talab qildi va o'rniga boshqa asirni berib almashlandi. Shunda kelganda bu asir olib kelingandan keyin Muoviya ibn Sufyon o'zining xalifalik vazifasi deb bildi. Shu bir qattiq yegan kaltagini shu nasoro kattasidan olib berishlik qisosini. Va ovchilar suratida qilib bir jamoa jo'natdiki, shu nasoro kattasini olib kelishlikka. Ular Konstantiniyaga kelib, shu nasorolarning kattasini ushlab olib kelishdi. Olib kelib xalifa majlisida turdi. Bu asir qilingan u lashkarni olib kelib chaqirtirib keldi. Va aytdiki, shu seni urgan shunmi dedi. Shunda ha amiral mu'minin shu dedi. Mana endi senga marhamat qisosingni ol dedi. Men shu qisosni olib berishlikka ma'murman dedi. Shunda musulmon lashkari shunday qarab, ya'ni podshoning yonida turgan katta nasoro edi. Musulmon lashkari qarab oliylik bilan shuni uraman men kechirdim dedi. Xalifa Ali nasorolarning kattasiga aytdiki, "Bor, o'zingni mamlakatingga ketaver" dedi. Birodarlar, ko'z oldingizga keltiring islomni adolatini. Xalifa Allohning huzurida o'zining lashkarini bir shapaloq yegan narsasini qisosini olib berishlik o'zining vazifasi deb bildi. Ammo u kechirgandan keyin unga jazo berishlikka haqqim yo'q deb javob berdi. Mana bu narsa islom adolatining bitta misollaridan bittasi bo'ldi. Bu mabodo bunday adolatlar faqat islomda bo'lgan birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin Muoviya ibn Abi Sufyonga. Mana bu hodisa Allohning rizosi uchun bo'lganligi uchun mana bu voqea mana qiyomatgacha bu mana bunday masjidlarda bo'lsa ham musulmonlar o'rtasida bu xabarlar tarqalib ularning o'zlarining ajdodlari qanchalik adolat bilan yashaganligiga dalolat qiladi. Salatu duha, zuha choshgoh namozi. Bu namozda haqida 4 rakat bo'ladi. Kun nayzaga ko'tarilgan vaqtidan namozni vaqti bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu namozni o'qiganlar. Bir vaqtda Abdul Qays elchilari kelganlik sababli farqiyallarda ham boshqa vaqtda bir o'qib qo'yganlar. So'rashganlarda shu Abdul Qays elchilar bilan suhbatlashishlik bilan shu namozni o'qimadim deb o'qiganliklarini bayon qilganlar. Bu masalan peshin vaqtigacha o'qisa bo'ladimi boshqami debdilar. Bu misol bir o'qisa vojib bo'ladigan amal emas. Shu vaqtda o'qishlik kerak. O'qimagandan keyin mabodo qolib ketsa boshqa vaqtda o'qib qo'ysa bo'ladi. Bir ayol kishini xati ekan. Yani meni turmuş ortağım deydi, bir arzimagan iş uchun bolalarni bir o'zini hammani xafa qilib 15-16 kun gaplashishdan voz kechib, butun o'zim boshqa yashayman deb shunday deyapti. Deb nima qilinadi? Meda bir shuki, shuni bilishimiz kerakki, bu narsa biz odamzod kelishmovchilik bo'lganda shariat hukmi kerak bo'ladi. Kelishuvchanlik bo'lganda bir-birlarni kechirib boraveradi. Kelishuvchanlik bo'lganda. Endi birinchidan biz bu kishiga aytamizki, shu o'zini turmush o'rtog'i Alloh subhanahu va taolo buyuradi: "Ya'ashiruhunna bil ma'ruf", ayollar bilan yaxshilik bilan yashashga harakat qilinglar deb Alloh Rabbil alamin yaratuvchimiz buyuradi. Shuning uchun yaxshilik bilan yashashga ma'murmiz birodarlar. "Ma akramahunna illa karimun va ma ahanahunna illa la'imun", ayollarni zaifa bo'lganligi uchun ulug' odamlar hurmat qiladi. Chunki kuchingiz yetsa, zulm qilishga kuchingiz yetadigan odamni hurmat qilishligingiz uchun qalbingizda bir ulug'lik bo'lish kerak ekan. Xorlagan odam nadim odam xorlaydi deb. Shuning uchun bu ayolga nimamishki, o'zining haqqini, ya'ni erni ayoldagi haqqini o'tab yurishlikka, hurmat qilishlikka ayolni buyuramizki, chunki hadis shariflarda borki, Alloh taolo odamni odamga sajda qilishlikka buyurmadi, magar buyurganda ayolni erga sajda qilishlikka buyurdi.
degan joy hurmati lozim bu tarafdan. Surmani qo'yishlikka hadis bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam surma qo'yardilar. Shu bizga kifoya qildi. Meda hunarmand odam hunarimni o'rgatishim shartmi deb so'rabdi. Va yuqashu hanafsihi fa ulaika humul muflihun. O'zini baxilligidan saqlangan odam bu haqiqiy najot topgan odam. Baxillik faqat molga bo'lgan baxillikni baxil kalimasi bilan aytilmaydi. Ammo fazilatlariga, boshqa narsalarga ham bo'lgan baxillikni arab tilida shaxs kalimasi bilan ifodalanadi. Qur'oni Karimda moliga baxil bo'lishdan qutulganlarga najot topgan deyilmagan. Umumiy baxillikdan qutulganlar haqiqiy najot topganlar deb ikki joyda Qur'onda keladi. Shuning uchun hunarini ham ayamasdan birovga o'rgatishlik kerakki, najot topgan kishilar safidan o'rin oladi. Yana bir kishilar aytdiki, bunaqa yangi yillar shunaqa to'g'risida. Biz endi hijriy sanalar kirib ketaveradi. Boshqa biz sahobalar birontalari hijriy sana yoki milodiy sanani yangi yilni kutishib buna qilishganmiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Biz shuni bilamizki, oyni ko'rganimizda, yangi oyni ko'rganimizda Allohumma ahillahu bil amni va salama robbi va robbika Alloh deymiz. Ya'ni xotirjamlik va salomat oyi qilgin va meni Rabbim, seni Rabbing Allohdir deb qo'yamiz. Nimaga? Qo'lni ushlab duo qilib qarab turganimizda shirkni bo'yib o'tmasin deb Robbi va Robbikalloh deb qo'yiladi. Islom qayerda bo'lsa shirkdan ehtiyot turishi, biroq oyga qarab tursa shu oyga sinayotganini ko'rganman deb qolishi mumkin bo'lib qolardi. Shunda Robbi va Robbikalloh deb qo'yiladi. Bizda ikkita bayram bor, bitta bayramimiz mana Eid Qurbon, Eid Ramazon mana. Juma kuni har kuni bizga bayram bo'ladi. Qashanda bo'lgan odam qiyomatda payg'ambarimiz yuzini ko'rolmaydi degan gap rostmi? Ba'zilar chekishni muboh deyishadi, shu rostmi? Deb iltimos javob bering deb qo'ydilar. Javob ko'p berilgan bo'lsa-ham, qashandalik birodarlar islomda bu juda ham mazammatli ishlardan. Chunki u xassir narsa. Kim sarimsoq yesa bizning majlislarimizga, masjidimizga kelmasin dedilar. Malaikalar ozorlanadi bizning majlisimizda dedilar. Qashandalik undan ancha badbo'y narsa. Shuning uchun kashandalik shunday yomon narsaki, birodarlar, borib-borib bu odam Allohni farzlarini yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Masalan, kashanda odam roza kelyapti deb qo'qa boshlaydi. Allohning farzini yomon ko'ra boshlaydi. Namozni tezroq o'qib olsam shu narsa deydi. Kashandalikda agar men gunohkor bo'lib qolaman deb qo'rqaman, bo'lmasam yomon gunohlardan bitasi. Nimaga? Chunki bu kashandalik ashim millati yo'qotib yuboradi, birodarlar. Odamlarni hech qanday shuni qalbiga bog'lanib muhabbat qiladigan narsaga aylanadi. Hatto u hamma narsani esdan chiqarsa ham, dadasini esdan chiqarsa ham shu narsasini esdan chiqarmaydi. Chunki u narsa doim kechasi o'rnidan turish bilan birinchi ma'shuqasi shunga aylanib ketadi. Shu narsa bor narsa bu narsa endi. Hamma kashandalar shuni bilishlar bo'ladi. Og'ir bo'lib Allohning farzini yomon ko'rishlikka olib boradi. Kibr qaysi amallar dedilar. Kibr batarul haqqi va g'umtun nas deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Haqqni unamaslik. Haq so'z kelganda unamaslik kibrdir. Va g'umtun nas odamlarni ixtiyorda yo'q ayblar bilan ayblash. Masalan bir odam ixtiyorda yo'qki bo'yini pastaga olishligida ixtiyori yo'q, pastay deb ayblash. Yonki uni masalan biror a'zosini Alloh yaratgan, u g'umtun nas odamlarni kamsitish mana bu kibr bo'ladi. Batarul haqqi va g'umtun nas. Masjidni atrofi ihota qilinganda tashqarisida bo'lsa, qabrlar namoz o'qisa bo'laveradi. Masjidni ichida bo'lsa bo'lmaydi. Nima ba'zi kitoblar chop qilingan, shu kitoblarni o'qib o'qisak bo'ladimi deb so'ralibdi. Ahli ilm hadis va oyat hadislarini bilgan olimlardan bir maslahat so'rab qo'yilgan yaxshi bo'ladi, birodarlar. Shu kitoblarni ko'rib, bundan so'ragan joylarini so'rab qo'yishlik kerak. Yaqinda bir kishimizdan bir tarjimani so'radi. So'radi, u yerda hech qanday asl hadisda unaqa narsa yo'q, lekin yozilgan narsa mutlaqo boshqa narsa. Shunga o'xshagan ahli ilmlardan so'rab qo'yilgan yaxshi. Bu yerda bir kishi mana chuqurroq savol qildilar, menga javob berishingiz kerak. Saba surasida 13-chi oyat deydilar. Shunda استعيذ بالله شعيتك كما سلفي يعملون له من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيه shunda Sulaymon alayhisalomga jinlar ko'p narsalarni qilib berganlik mahariba mihroblar va tanasil timsallar shakllar va va jifaning kaljavab. Xuddi hovuzlarga o'xshagan katta idishlarni qilib berganlik zikri keladi. Shunda timsol kalimasiga diqqat berib bu kishi so'rayaptiki, bu xatida bu timsolni haykallar deyilyapti mana timsolni. Timsol shakllar birodarlar. Bu jonli narsalarning shaklimi, jonsiz narsalarning shakli deya bayon qilinmagan. Timsol bir narsaning shakli. Masalan, bir aytamizki, biror bir ustunning timsoli desek, ustunni timsoli va toshdan. Mana bu narsalarni ham jinlar qilib berishardi. Endi jonli narsalarni degan narsa yo'q edi. Timsol arab tilida shakllarga tarjima bo'ladi. Timsol bu yerda jonli narsalarning shakllari ekanligi aniq hujjat yo'q edi. Shuning uchun timsol degandan biz tushunamizki, shakllar deb tushunamiz. Alloh subhanahu va taolo bir dadalariga insob bersin, ba'zi bemorlarga Alloh taolo shifo bersin, ilm talab qilayotganlarga Alloh ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin.